Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Ժամանակակից Իրանի պանձալի դեմքերը։
Բարև ձեզ, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, ներկայացնում ենք ժամանակակից Իրանի պանծալի դեմքերը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում կծանոթանաք մի իրանցի բարեկիր տիկնոջ հետ, ում անունն է Ժալե Ամուզգար Եգանե։ Ընկերացեք մեզ։
Ժալե Ամուզգար Եգանեն Թեհրանի համալսարանի հին մշակույթի և լեզունների դասախոս է, և այս ոլորտի մասնագետները նրան տվել են հին Իրանի ուսումնասիրությունների մեծ տիկին կոչումը։ Դոկտոր Ժալե Ամուզգարը դիցաբան, թարգմանիչ, գրող, Իրանի մշակույթի հիմնադրամի հետազոտող է, Պարսից լեզվի և գրականության ակադեմիայի և Իսլամական մեծ հանրագիտարանի կենտրոնի գիտական գերագույն խորհրդի անդամ է։ Նա նաև Իրանում Ֆրանսիայի Իրանագիտության ասոցիացիայի խորհրդատվական կազմի և գրքերի ընտրության խմբի անդամ է։ Ժալե Ամուզգարը հնագույն լեզուների դոկտորի կոչում է ստացել Ֆրանսիայի Սորբոնի համալսարանում և Թեհրանի համալսարանի գրականության և հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի դասախոս է։
Հին մշակույթի և լեզուների ասպարեզում այս աշխատասերտիկինը պրոֆեսորի բարձրագույն աստիճանով թոշակի անցել 2006 թվականին։ Իրանագետներն ու հետազոտողները Ամուզգարին համարում են հին Իրանի ուսումնասիրությունների ոլորտի առաջատար, հատկապես պահլավերենով գրված տեքստերի իրանական դիցաբանության և զրադաշտական գրականության նույնականացման ոլորտում, և համոզված են, որ նրա գրավոր և հետազոտական աշխատությունները աշխատանքային գործիք են հնագույն տեքստերի ավելի լավ դասավանդման համար, որոնց բովանդակությունն արտահայտված է ամենապարզ և հասկանալի լեզվով։
Ուսումնասիրելով դոկտոր Ամուզգարի գիտական գործունեությունը կարելի է հասկանալ, որ հին Իրանի դիցաբանության, լեզուների և կրոնների, պահլավերեն տեքստերի և զրադաշտական պարսից գրականության վերաբերյալ աշխատությունները, թարգմանությունները դոկտոր Ամուզգարի աշխատանքի կարևորագույն ոլորտներից են, և Իրանի մշակույթի հիմնադրամի հետ համագործակցությունը կարող է նրա կյանքի շրջադարձային կետը համարվել։ Ժալե Ամուզգարը նաև կանանց էլեկտրոնային հանրագիտարանի գիտական խորհրդի անդամ է։
Ամուսնությունից հետո դոկտոր Ամուզգարը կրթաթոշակ ստանալով ամուսնու և դստեր հետ մեկնեց Ֆրանսիա և ընդունվեց Ֆրանսիայի Սորբոնի համալսարան և կրթությունը շարունակեց այս համալսարանում։ Ժալե Ամուզգարի դոկտորական ատենախոսությունը զրադաշտական գրականության մասին է, որը գրել է պարսից լեզվով։ Պարսից լեզվով զրադաշտական գրականությունը վերաբերում է զրադաշտականների գրություններին և տրակտատներին, որոնք իսլամից հետո գրվել են պարսկերեն, բայց զրադաշտական ավանդույթի համաձայն։ Դոկտորական աստիճանն ստանալուց հետո Ամուզգարը 1969 թվականին վերադարձել է Իրան։ Նա իր ուսման տարիների մասին ասում է, ուսուցիչ լինելու առաջին տարում, երբ ընկերուհիս ինձ հարցրել էր, թե ինչ մասնագիտությամբ եմ ուզում զբաղվել ապագայում, ես նրան ասացի, ուզում եմ դառնալ համալսարանի դասախոս։ Երբ ես պատրաստվում էի ստանալ իմ դոկտորականը, արևմուտքի գլամուրը չկարողացավ գրավել ինձ, և ես վերադարձա, և առ այսօր նույնիսկ մի վայրկյան անգամ չեմ զղջացել, որ վերադարձել եմ Իրան։
Վերադառնալուց հետո դոկտոր Ամուզգարը կրթության նախարարությունից տեղափոխվեց մշակույթի հիմնադրամ և սկսեց աշխատել այնտեղ։ Այդ ժամանակ իրանագիտության վերաբերյալ պարսկական հավաստի աղբյուրներ գրեթե չկային։ Այնուամենայնիվ նա այնպիսի մարդկանց հետ, ինչպիսիք են դոկտոր Մեհրդադ Բահարը, դոկտոր Ահմադ Թաֆազոլին, դոկտոր Մոհսեն Աբուլղասեմին եւ մի քանի ուրիշներ, որոշեցին յուրաքանչյուրը մի պահլավերեն գիրք դարձնել իր աշխատանքի թեման։ Այդպիսով նրանցից յուրաքանչյուրը պատրաստեց իր ընտրած գրքի բառարանը։ Ամուսգար 1970 թվականին դարձել է Թեհրանի համալսարանի դասախոս։ Այժմ այս ֆակուլտետի տարբեր ճյուղերի բազմաթիվ դասախոսներ եղել են նրա ուսանողները։ Ժալե Ամուսգարն իր ուսանողական եւ համալսարանական տարիների մասին ասում է. «Կարծում եմ, որ ուսանողական տարիներին մարդ շատ բան չի սովորում եւ միայն դրանից հետո է ճանոթանում աշխատանքի եւ գիտելիքի էությանը»։ Նրա կարծիքով ուսանողական տարիները դեռ սկիզբն են։ Նա ասում է. «Երբ ինչ-որ մեկը դոկտորի աստիճան է ստանում, դա իրականում սկիզբն է, ոչ թե վերջը։ Միայն հետո է զգում, թե որքան անփորձ է եղել եւ իր աշխատանքը հասունացած չի եղել»։
Ամուսգարը նշելով, որ իր առաջադիմությունն ու գիտահետազոտական ոլորտում հաջողությունները պարտական է իր ամուսնուն, ասել է. «Նա շատ դրական ազդեցություն է ունեցել իմ անձի եւ ուսումնական գործընթացի վրա»։ Նա այն տղամարդկանցից էր, ով ընդունում էր կանանց անհատականությունը եւ բարձր գնահատում նրանց, որովհետեւ նախորդ ժամանակաշրջաններում Իրանում տղամարդկանց մեծամասնության համար շատ դժվար էր ընդունել, որ իրենց կանայք առաջադիմելու են եւ բարձրագույն կրթություն են կարող ստանալ։ Բայց հակառակ տարածված կարծիքի իմ ամուսինը ինձ մեծ հնարավորություն տվեց կյանքիս յուրաքանչյուր պահն առավելագույնս օգտագործելու համար»։ Ժալե Ամուսգարի ամուսինը Թեհրանի համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսոր էր եւ նրանք երկուսով միասին դոկտորի կոչում ստացան Ֆրանսիայում։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը եք լսում, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Այժմ եթերում է ժամանակակից Իրանի պանծալի դեմքերը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Երբ դոկտոր Ամուսգարը հանդիպեց հիմնադրամի հետազոտողներից դոկտոր Ահմադ Թաֆազուլիին, նա սկսեց լրջորեն աշխատել դին քարդի վրա, որը միջին պարսկերենով գրված գիրք է, եւ որոշեց իր ուսումնասիրությունների շրջանակը սահմանապակել դիցաբանության եւ հին լեզուների ոլորտով։ Նա առասպելաբանական պատմության մասին ասում է.
«Առասպելները դանդաղորեն եւ հազարամյակների ընթացքում ստեղծում են յուրաքանչյուր երկրի բնակիչները, հիմնվելով իրենց սոցիալական պայմանների, հավատալիքների, ավանդույթների, ճաշակի եւ կարիքների վրա. թեև այս առասպելները նույնպես փոխվում եւ զարգանում են ժամանակի ընթացքում, խառնվելով եւ ստեղծելով ավելի նոր առասպելներ, ամեն դեպքում դրանք մեր միակ աղբյուրն են. Հասկանալու հին ժամանակների պատմությունը, լուսաբանելու հին սոցիալական կառուցվածքի մութ անկյունները եւ հասկանալու այդ դարաշրջանի մարդկանց մտածելակերպն ու հերավոր անցյալի հասարակությունների հոգեբանությունը»։
Դոկտոր Ամուսգարը կանանց սոցիալական կարողությունները իրանական պատմության եւ մշակույթի մեջ խորագրով մասնագիտացված նիստում ունեցած ելույթում ասել է, որ իրանական առասպելները, ինչպես եւ այլ երկրների առասպելները, լի են հետաքրքրաշարժ պատմություններով, որոնցում խոսվում է առաջին առարչագործության, տրանսցենդենտալ աշխարհի եւ տիեզերական աշխարհի եւ արական ու իգական սեռի աստվածների խմբի, արու դևերի եւ կին դևերի, բարու եւ չարի պայքարի եւ նման շատ այլ թեմաների մասին։ Այնուհետև իրենց հողը պաշտպանելու համար սխրանքներ կերտած կանանց քաջությունը մեծարելու համար Ամուսգարը հակիրճ վերլուծում է իրանական առասպելներում աստվածու հինների յուրահատկություններից մեկը, որն արտացոլում է նրա նախնիների մտածելակերպը։ Նա ասում է.
Մեր դիցաբանական պատմություններում ունենք բազմաթիվ աստվածուհիներ, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի իր պարտականությունը, և նրանք հաճախ համբերության, խոնարհության, գիտելիքի, իմաստության, խղճի, արդարության, ճշմարտության, ճիշտ ընտրության և ուժի ու կարողության խորհրդանիշներ են։ Աստվածուհիները երբեք չեն նկարագրվում այնպիսի հատկանիշներով, որոնք կբնութագրեն նրա թուլությունը։ Աստվածուհիներն ունենալով բոլոր զուտ կանացի հատկանիշները, ինչպիսիք են գեղեցկությունը, շքեղ հագուստը և նույնիսկ զարդերը, միշտ ուժեղ են, բարձրահասակ, հզոր, առաջադեմ և հաղթահարող։ Մի գուցե այն պատճառով, որ նրանք պատկանում են մի միջավայրի, որտեղ կանայք արտադրող են, ոչ թե սոսկ սպառող, և ակտիվ ու ազդեցիկ են հասարակության տնտեսության ոլորտում։ Մենք գիտենք, որ արդյունավետ և ազդեցիկ հասարակության գոյատևումն ու առաջընթացը պահանջում է առողջություն, ուժ, եռանդ և ուժեղ անհատականություն, ոչ թե թուլություն և չափից ավելի նրբություն։
Դոկտոր Ամուսգարի աշխատություններն ու գրվածքները մեծապես նպաստել են հին իրանական տեքստերի ըմբռնմանը։ Պահլավերենը, նրա գրականությունն ու քերականությունը եւ իրանական դիցաբանության ըմբռնումը այն գրքերից են, որոնք գրված են մեթոդական ձևով եւ պարզ ու հասկանալի լեզվով, ինչպես նաեւ համարվում են հավաստի աղբյուրներ, որոնց վկայակոչում են այս ոլորտում բազմաթիվ հետազոտողներ ու բանասերներ։ Ամուսգարի բազմաթիվ աշխատանքները կարելի է բաժանել 3 կատեգորիայի. գիրք գրել, գրքերի թարգմանություն և հոդված գրել։ Այդ թվում են «Զրադաշտի կյանքի առասպելի ժողովածուն», «Պահլավերենը, նրա գրականությունն ու քերականությունը» և «Իրանական դիցաբանության պատմությունը»։ Նաև այնպիսի գրքեր, ինչպիսիք են Արթուր Քրիստենսենի «Մարդու և առաջին թագավորի առաջին օրինակները», Ջոն Հինլսի «Իրանական դիցաբանության ըմբռնումը» և Ֆիլիպ Ջինիոյի խմբագրած «Արդավիրաֆնամեն» Թեհրանի համալսարանի այս պրոֆեսորի թարգմանած գործերից են։
2010 թվականի մայիսին Իրանագիտության միջազգային ընկերության կողմից Ամուսգարն արժանացավ «Կյանքի նվաճումների» մրցանակին։ 2016 թվականի հունիսին Թեհրանում Ֆրանսիայի դեսպանը Ժալե Ամուսգարին շնորհեց «Պատվո լեգեոնի» շքանշանը, որն այդ երկրի ազգային շքանշանն է։ 2017 թվականի հունվարին Ամուսգարը Թեհրանի համալսարանի Իրանագիտական ընկերության կողմից պարգևատրվեց իրանական սարվ մրցանակով, հանուն իր ողջ կյանքի ընթացքում գիտական և մշակութային ոլորտներում գործադրած ջանքերի։
Չնայած տարիների ընթացքում գործադրած ջանքերին, նա շարունակում է բարձրացնել հետազոտության և ուսումնասիրության դրոշը։ Նա ասում է.
«Ես իրանցի եմ և ամուր ոտքերով եմ քայլում այս երկրի հողի վրա. Անգամ մի պահ չեմ զղջում, որ օտար երկրում չեմ ապրում. Ես ձեզ ունեմ, դուք ինձ. Ես հավատում եմ, որ իրանցին երախտագետ է և ժամանակին կբացի իր սիրտը ձեր առաջ ու ձեզ կտեղավորի իր սրտում. Չնայած մեր տեղական ենթամշակույթներին ու լեզուներին մենք ունենք ընդհանուր պատմություն, ընդհանուր ազգային և պաշտոնական լեզու, ունենք Ֆերդոսի, Հաֆեզ, Շահրիար, Բեյհաղի, Դամավանդ, Կասպիծով և Պարսիծոց. Ես իմ ամբողջ ուժն ու սերը ներդրել եմ դասավանդման և հետազոտության ոլորտում. Եվ դրա արդյունքը մի քանի գրքեր են և ավելի քան 150 հոդվածներ։ Ամենակարևորը իմ սիրելի ուսանողների մի քանի արդյունավետ սերունդները, որոնք իմ կյանքի ամենամեծ արժեքն են և հպարտությունը»։
Ասում է Ժալե Ամուսգարը։ Հուսանք նրա ուսանողները, ինչպես նա, հպարտության աղբյուր կդառնան Իրանի համար։
Ավարտվեց ժամանակակից Իրանի պանծալի դեմքերը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Մեր հաղորդումներին հետևելու համար կարող եք այցելել հայրեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքեջ, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Մնացեք հաղորդությամբ։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Իրան ռադիո Պոդքասթ։ Այս պոդքաստը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքաստները, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ iranradio.ir/hy հասցեով կամ նրա սոցիալական ցանցեր։ Ամառային շոգ օրերից մի օր ցարական Ռուսաստանի անտառներում մի մեծ գորշ արջի սիրտը մեղր էր ուզում։ Նա գիտեր, որ մեղվի խայթոցը շատ ցավոտ է, բայց նա չէր կարող հրաժարվել մեղր ուտելուց։ Երբ նա քայլում էր անտառում եւ մտածում մեղրի մասին, հանկարծ տեսավ մի մեծ փեթակ։ Պահապան մեղուները ուժեղ կերպով պաշտպանում էին փեթակը։ Արջն ինքն իրեն ասաց. «Փեթակում պետք է որ մեծ քանակությամբ շատ համեղ մեղր լինի»։ Նա փեթակ ներթափանցելու միջոց էր փնտրում, երբ հանկարծ տեսավ, որ թագուհի մեղուն դուրս է եկել բնից։ Նա գնաց թագուհի մեղվի հետևից եւ ասաց նրան. «Սարերից այն կողմ գտնվող հարթավայրում կա ծաղիկներով լի պարտեզ, որտեղ կարելի է գտնել բոլոր տեսակի ծաղիկներ»։ Շագանակագույն արջը թագուհուն հորդորեց մեղուններին տանել այդ հարթավայր, որպեսզի նրանք խմեն ծաղիկների նեկտարը եւ նրանց մեղրն էլ ավելի քաղցրանա։ Թագուհին, ով իր ողջ կյանքն անցկացրել էր փեթակում եւ չգիտեր մեղուների դեմ արջի ճշնամության մասին, հավատաց արջի խոսքերին եւ բոլոր մեղուններին ուղարկեց լեռների մյուս կողմը գտնելու այդ ծաղկաշատ այգին։ Շագանակագույն արջը հասավ իր երազանքին եւ մեղուների բացակայության պայմաններում կերավ փեթակի ամբողջ մեղրը։ Ողջույն, ես Արտին Ալավերդյան եմ։ Սա աշխարհի պատմությունը խորագրով ոդքասթի 39-րդ էպիզոդն է։ Պատմություն եւ հիշողություններ արևելքցիների ու արևմուտքցիների, բարեկամությունների եւ թշնամությունների մասին։ Այս էպիզոդի խորագիրն է մեծ ռուսական արջը։ Շարունակեք ինտերակցիա մեզ։ ՀԱ 1803 թվականի դեկտեմբերին Իրանում Ղաջարների իշխանության առաջին տարիներին մի սուրհանդակ հոգնած ու փոշոտ վիճակում եկավ հասավ Թեհրան եւ ուղիղ գնաց Թագավորի պալատ։ Հուզված սուրհանդակը շատ արագ ու շնչակտուր մտավ պալատի սրահ, ծնկի եկավ Ֆաթալի շահի գահի առաջ եւ առանց շահից խոսելու թույլ տվություն խնդրելու ասաց. «Ձերդ գերազանցություն, ռուսները հարձակվել են մեզ վրա։ Ռուս զինվորները շրջափակել են Գյանջան։ Քաղաքը կարող է միայն մի քանի օր դիմանալ»։ Նա ակնկալում էր, որ նորին վսեմությունը այս լուրը լսելուց հետո կբարկանա եւ արագ բանակը պատրաստելու հրաման կտար։ Բայց Ֆաթալի շահը դանդաղ բարձրացավ իր գահից, քայլեց դեպի նա եւ զայրացած ասաց. «Ինչու են ականջները դուրս ցցվել գլխարկի տակից»։ Այդ տարիներին գլխարկի տակից դուրս եկած ականջները համարվում էր շատ տեղ պահվածք, եւ եթե ինչ-որ մեկը ականջները գլխարկից դուրս եկած հավաքույթ էր մտնում, ապա ասես վիրավորել էր բոլոր ներկաներին։ Սուրհանդակը զարմացած ձեռքերը բարձրացրեց, դրեց գլխարկի վրա եւ իջեցրեց այն։ Նա քթի տակ շշնջաց. «Եթե ռուսները կնահանջեն այս ականջները գլխարկի տակ անցնելով, ապա սա էլ իմ ականջներից»։ Գյանջացինները ուժեղ պաշտպանում են իրենց քաղաքը, ինչպես պահապան մեղուները, բայց շահի ուշացումը Կովկաս օժանդակ զորք ուղարկելու հարցում ավարտվեց ռուսների օգտին։ Գյանջան գրավելուց հետո Սիցիանովը սարսափելի կոտորածի հրաման տվեց, որպեսզի Կովկասի մնացած քաղաքները իրենից վախենալով նույնպես ընդունեն Ռուսաստանի հպատակությունը և անջատվեն Իրանից։ Ֆաթալիշահը իրանական բանակի հրամանատարությունը վստահել էր իր որդուն Աբաս Միրզային, որը խիզախ ու համարձակ երիտասարդ էր։ Իրանական եւ ռուսական բանակների առաջին արճակատումը տեղի ունեցել Երևանի մերձակայքում։ Այս պատերազմը տևեց 3 օր, բայց կողմերից ոչ մեկը չհասավ հաղթանակի։ Սակայն ռուսները ճաշակեցին իրանցի երիտասարդ հրամանատարի դեմ կռվելու համը։ Մի քանի հաջորդական բախումներից հետո Աբաս Միրզային վերջապես հաջողվեց ազատագրել Գյանջա քաղաքը եւ ռուսները հաջորդական պարտությունից հետո նահանջեցին դեպի Վրաստանի մայրաքաղաք Թբիլիսի, բայց նոր ծրագրեր նախագծելով փորձում էին ծնկի բերել իրանական բանակը։ Իմանալով, որ ռուսները չեն հրաժարվի պատերազմից, Ֆաթալիշահը հիշեց իր անգլիացի բարեկամներին, նույն բարեկամները, որոնց խնդրանքով նա ներխուժեց Աֆղանստան և գրավիչ առևտրային արտոնություններ շնորհեց նրանց վաճառականներին։ Շահը օգնություն խնդրեց բրիտանացիներից, բայց նա տեղյակ չէր, թե ինչ է տեղի ունեցել Եվրոպայում։ Բրիտանացիներն այժմ դաշնակցում էին ռուսների հետ Ֆրանսիայի դեմ և չպետք է օգնեին Իրանին։ Իրանին ոչ ասելու փոխարեն նրանք այնքան ծանր ու տարօրինակ պայմաններ էին առաջ քաշում այս օգնությունը տրամադրելու համար, որ Իրանի շահը փոշմանեց իր առաջարկի համար։ Ֆաթալիշահը ստիպված եղավ հաշվի նստել Ռուսաստանի և Անգլիայի ընդհանուր թշնամու Ֆրանսիայի հետ։ Այդ ժամանակ Նապոլեոն Բոնապարտը Ֆրանսիայի կայսրն էր։ Նա պատրաստ էր օգնել Իրանին Արաքսգետի հյուսիսում գտնվող օկուպացված տարածքները և Վրաստանը ռուսներից հետ վերցնելու հարցում։ Դրանի պատասխան Իրանը պետք է օգներ Ֆրանսիային հարձակվելու Հնդկաստանի վրա։ 1807 թվականի գարնանը Ֆինկենշտեյնի շրջանում Իրանի շահի ներկայացուցիչն այցելեց Նապոլեոնին և նրա նախարարներից մեկի հետ ստորագրեց 16 հոդվածից բաղկացած պայմանագիր։ Այս պայմանագրով ֆրանսիական կառավարությունը համաձայնվում էր Իրանին վաճառել թնդանոթներ, հրացաններ և Ֆաթալիշահին անհրաժեշտ ցանկացած զենք եվրոպական գներով և իր սպաններից մի խումբ ուղարկել Իրան շահի բանակը վերապատրաստելու համար։ Իսկ Իրանը պետք է արագ խզեր Անգլիայի հետ բոլոր հարաբերությունները և պատերազմ հայտարարեր այդ երկրին։ Ցանկացած պատերազմում, որում դաշնակիցներ կլինեին Անգլիան և Ռուսաստանը, Իրանն ու Ֆրանսիան պետք է միավորվեին և կռվեին նրանց դեմ։ Իրանի կառավարությունը նաև պետք է թույլ տար ֆրանսիական բանակին անցնել Իրանի տարածքով հարձակվելու Հնդկաստանի վրա, որն այժմ Բրիտանիայի գաղութն էր։ Ֆինկենշտայնի պայմանագիրը ստորագրելուց հետո շահի ներկայացուցիչը ֆրանսիացի գեներալի ու մի քանի այլ սպաների հետ վերադարձավ Իրան։ Այդ սպանները պետք է վերապատրաստեին Աբաս Միրզայի զորքերը և հիմնելով թնդանոթների արտադրական գործարան նրանց համար ապահովեին ժամանակակից հրետանի։ Շահը այդ սպաններից մեկին ուղարկեց սպահան, որն այն ժամանակ արդյունաբերապես գերազանցում էր Իրանի մյուս քաղաքներին, բայց սպահանում նա հանդիպեց մի բանի, որը շատ զարմանալի էր իր համար։ Իշխանական որոշ գործիչներ խոչընդոտում էին նրա գործնությունը։ Այդ մարդիկ նրանք էին, ովքեր մրցակցում էին Աբաս Միրզայի հետ Թագյու գահի և շահի իրավահաջորդության համար։ Նույնիսկ սպահանի իշխանը շատ նախանձ էր նրա նկատմամբ, երբ նա այս իշխանից պղինձ խնդրեց թնդանոթներ ձուլելու համար, իշխանը ստիպեց քաղաքի աղքատ բնակիչներին, որ նրան տանեն իրենց պղնձե կացաններն ու ամանները։ Երբ երկրի մի խումբ բարձրաստիճան մարդիկ ձգտում էին այս կերպ թուլացնել բանակը, պարզ էր, թե ինչով է ավարտելու պատերազմը։ Թութին Ֆաթալիշահի անթիվ կանանցից մեկն էր։ Նա Զանդի Գերդաստանից մի աղջիկ էր, ով ահավոր կերպով գրավել էր թագավորի սիրտը։ Թագավորն այնքան էր սիրում Թութին, որ կամ ժամանակ էր անցկացնում նրա հետ, կամ միայնակ քայլում ու բանաստեղծություններ էր հյուսում նրա մասին։ Բայց ժամանակն այլ պատմություն կերտեց սիրահարված շահի համար։ Թութին հիվանդացավ ու անկողին ընկավ։ Բժիշկները ամեն ջանք գործադրեցին, բայց չկարողացան հաղթել նրա հիվանդությանը, ու Թութին մահացավ թագավորի թախծոտ աչքերի առաջ։ Թութին կորցնելու վիշտը թագավորին հանգիստ չէր տալիս, ոչ ոք չգիտեր, թե ինչպես փրկել նորին վսեմությանը այս ամբողջ վշտից։ Վերջապես թագավորն ինքը լուծումը գտավ։ Նա հրամայեց մերձակա և հեռու քաղաքների կառավարիչներին իրենց գավառների ամենագեղեցիկ աղջիկներին ուղարկել արքունիկ, որպեսզի նորին վսեմությունը տեսնի նրանց բոլորին, միգուցե նրանցից մեկը նմանվեր իր Թութին։ Բոլոր քաղաքներից աղջիկների քարավանները հասնում էին Թեհրան և առանց կանգ առնելու գնում էին արքունիկ։ Նորին վսեմությունը բախտավոր էր, որ մի օր վերջապես արքունի եկավ մի ուրիշ հուրիպերի։ Նուշաֆարին անունով մի գեղեցկուհի։ Նուշաֆարինի հետ հանդիպումն այնքան ուրախացրեց թագավորին, որ հենց առաջին հայացքից նա մոռացավ իր վիշտերը և այս աղջկան դարձրեց իր հարեմի բոլոր կանանց տիրուհին։ Թագավորը տարբեր հրամանագրեր արձակեց Նուշաֆարինի նկատմամբ իր համակրանքն արտահայտելու համար։ Թեհրանի այգիներից մեկում նրա պատվին աշտարակ կառուցեցին, որը ստացել է Նուշ աշտարակ անունը։ Թագավորի ժամանակի մեծ մասն անցնում էր Թութի և Նուշաֆարենի մասին իր հորինած բանաստեղծությունները հանգավորելու համար։ Այդպիսի թագավորը այլևս ժամանակ չուներ հետևելու աշխարհի լուրերին, Եվրոպայի քաղաքական զարգացումներին և դիտարկելու այդ մայրցամաքի պատերազմները, բարեկամություններն ու թշնամությունները։ Նման թագավորի համար անհնար էր կանխատեսել Եվրոպայի քաղաքական ապագան։ Հենց այդ տարիներին էր, որ Ֆրանսիայի կայսեր Նապոլեոնը մի կողմ թողեց ռուսների նկատմամբ իր թշնամանքը և խաղաղության պայմանագիր կնքեց նրանց հետ։ Այս հաշտության պայմանագրի ստորագրումը խիստ անակնկալի բերեց ֆաթալի շահին։ Ֆրանսիան մոռացության էր մատնել Իրանի հետ իր բոլոր պայմանավորվածությունները ռուսների կողմից գրավված տարածքները վերադարձնելու մասին և միայն պնդում էր, որ Իրանը նույնպես պետք է արագ հաշտության պայմանագիր կնքի Ռուսաստանի հետ։ Ռուսները պատրաստ էին խաղաղության, բայց միայն պայմանով, որ Իրանը ռուսներին թողներ նրանց կողմից օկուպացված բոլոր տարածքները։ Բրիտանացիները, որոնք նախկինում չէին ցանկացել օգնել Իրանին Ռուսաստանի դեմ պատերազմում, այժմ պատրաստ էին դաշնակցել Իրանի հետ ռուսներին հարվածելու համար։ Ֆրանսիացիներից հիասթափված ֆաթալի շահը կրկին դիմեց անգլիացիներին և օգնություն խնդրեց նրանցից։ Բրիտանիայի դեսպանը գնաց Իրանի շահի մոտ։ Նա Անգլիայի թագավորի անունից ֆաթալի շահին նվիրում է թանկարժեք նվերներ, այդ թվում մի մեծ ադամանդ, և պայմանագիր կնքեց Իրանի հետ, ըստ որի Իրանը պարտավորվում էր թույլ չտալ եվրոպական որևէ երկրի օգտագործել իր տարածքը Հնդկաստանի վրա հարձակվելու համար։ Իսկ բրիտանացիներն էլ Իրանին տարեկան վճարելու էին 120,000 թուման և Իրանի վրա եվրոպական որևէ երկրի հարձակման դեպքում անհրաժեշտ զենք ու տեխնիկա են վաճառելու Իրանին։ Այս պայմանագրի ստորագրումից անցավ որոշ ժամանակ և բրիտանացիների խոսացած գումարի մասին ոչ մի լուր չեղավ։ Ֆաթալի շահը ստիպված եղավ Լոնդոն ուղարկել իր արտաքին գործերի նախարար Միրզա Աբուլ Հասան Իլչին։ Հանդիպման ընթացքում բրիտանական արքունիկը հավաստիացնում է Իրանի նախարարին վճարումների հարցում և նրա հետ Իրան ուղարկեց մոտ 30 սպա ու զինվորական մարզիչներ։ Իրանական բանակում ֆրանսիացի սպաներին փոխարինած բրիտանացի այդ սպաները սկսեցին մարզել իրանցի զինվորներին։ Ֆաթալի շահը Իրանում իշխել է 37 տարի, այդ ժամանակահատվածի 2/3 անցել է ռուսական կայսրության դեմ պատերազմով։ Ռուսաստանի հետ պատերազմի տարիների ընթացքում, երբ շահը ցանկանում էր մոտ լինել առաջնագծին, հեռանում էր Թեհրանից, բայց կեց ճամբարը չանցած, ճամբարում էր Սոլթանիե կոչվող վայրում։ Այդ ճամբարներից մեկի ժամանակ շահին հասավ ռուսների արագ առաջխաղացման մասին լուրը, և նա անմիջապես հրամայեց վերադառնալ Թեհրան։ Այդպիսի թագավորը չգիտեր, թե ինչպես են իր զինվորները կռվում ռուսների դեմ և օրական հացի 1/4 ու մի քանի հատիկ մրգի չափաբաժնով մարտնչում Եվրոպայի ամենաուժեղ բանակներից մեկի դեմ։ Այն զինվորները, որոնք հարգեղած դեպքում թշնամու հրետանու վրա հարձակվում էին անգամ սրերով և արժանանում էին նաև ռուս հրամանատարների գովասանքին։ Վերջապես ռուսները նոր հնարքներով կարողացան մեծ ու արագ հաջողությունների հասնել։ Նրանք ուշադրությամբ ուսումնասիրում էին Կովկասի տեղական կառավարիչների և ցեղերի ու տոհմերի դրությունը և փորձում առավելագույնս օգտագործել նրանց միջև եղած թշնամություններն ու մրցակցությունները։ Հենվելով տեղական կառավարիչների այս թշնամանքի վրա, նրանց հաջողվեց գրավել Շիրվան և Շաքի քաղաքները, որոնք այժմ գտնվում են Ադրբեջանի Հանրապետության կազմում։ Դրանից հետո ռուսական ուժերը գրավում են մյուս քաղաքները մեկը մյուսի հետևից, և վերջապես ռուսական բանակը երկրորդ անգամ հասավ Բաքու։ Սակայն ժողովրդի դիմադրությունը Ղազվինցի երկու եղբայրների գլխավորությամբ ստիպեց ռուսներին նահանջել։ Այս միջադեպը ռուսների ամենաջախջախիչ պարտությունն էր։ Ռուս հրամանատարների համար անհավատալի էր Բաքվի ճակատամարտում Ռուսաստանի կորուստների թիվը։ Ռուսաստանի զայրացած կայսեր Ալեքսանդրը չէր կարող հավատալ, որ մեկ մարտում կսպանվեն ու կվիրավորվեն իր զինվորներից 5,000-ը։ Նա պաշտոնանգարեց Գեդովիչին եւ նրա փոխարեն նշանակեց գեներալ Տորմուսովով։ Այդ ժամանակ ռուսները պատերազմում էին Իրանի արևմտյան հարևան Օսմանյան կայսրության դեմ եւ ստիպված էին մտածել Իրանի հետ հաշտության մասին։ Ռուս նոր հրամանատարը խաղաղություն է առաջարկում Իրանին։ Ընդունելով այս առաջարկը, Իրանը կարող էր խուսափել երկարատև պատերազմից, պահպանել իր հողերի մեծ մասը եւ կանխել զինվորների կորուստն ու երկրի հարստության ոչնչացումը, բայց այս խաղաղությունը ի վնաս բրիտանացիների էր։ Եվրոպայում ռուսները դաշնակցել էին Ֆրանսիայի հետ եւ սպառնում էին բրիտանական գերիշխանությանը Հնդկաստանում։ Բրիտանացիները ցանկանում էին, որ ռուս զինվորների մի մասը զբաղվի Իրանի դեմ պատերազմով եւ չհասնի եվրոպական ճակատ։ Այնպես որ նրանք պետք է ամեն կերպ կանխեն Իրանի ու Ռուսաստանի միջև խաղաղությունը։ Հենց այս օրերին էր, որ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Միրզա Աբուլ-Հասան Իլչին մեկնեց Լոնդոն, հիշեցնելու նախորդ համաձայնագրով իրենց ստանձնած որոշ պարտավորությունների մասին։ Բրիտանացիները բանագնացին խոստացան, որ անպայման Իրանին կվճարեն պայմանագրում իրենց նշած 120,000 թումանը։ Բացի այդ, պարտավորվում են տարեկան աշխատավարձ վճարել նաև Իլչիին։ Այս աշխատավարձով Իրանի արտաքին գործերի նախարարը դարձավ անգլիական արքունիքի աշխատակիցն ու աշխատավարձ ստացողը։ Բրիտանացիներն առանց պատճառի այդքան մեծ գումար չէին վճարի Իրանի արտգործնախարարին։ Այս գումարը ծախսելով նրանք նաև անհոգ էին լինում, որ Իրան-Ռուսաստան պատերազմի ընթացքը կշարունակվի այնպես, ինչպես իրենք են ուզում։ Այս դավաճան նախարարի ջանքերով Իրանի ու Ռուսաստանի պատերազմը շարունակվեց, բայց սրանով այս պատմությունը չավարտվեց։ Եվս մեկ անգամ Եվրոպայում փոխվեցին դասավորությունները։ Բարեկամները դարձան թշնամիներ, թշնամինները բարեկամներ։ Ռուսաստանն ու Ֆրանսիան աստիճանաբար դառնում էին թշնամիներ, եւ անգլիացիներն ու ռուսները ստիպված են եւս մեկ անգամ մերձենալ։ Այժմ ռուսները ստիպված էին իրենց զորքերի մեծ մասը ուղարկել Եվրոպա, Անգլիայի թշնամու Ֆրանսիայի դեմ կռվելու համար։ Բայց ինչպես կարող էին ռուսները հանգիստ մտքով իրենց զորքերը տեղափոխել Եվրոպա։ Անգլիայի լուսման տարբերակն այն էր, որ Իրանը պետք է թուլացվի, որպեսզի հնարավորինս շուտ ընդունի ռուսների ետհաշտությունը։ Առաջին քայլով նրանք խախտեցին Իրանի հետ դաշնակցական պայմանագիրը եւ իրանական բանակից դուրս բերեցին իրենց ռազմական փորձագետներին։ Երկրորդ քայլով ռուսներին տրամադրեցին իրանական բանակից ունեցած ռազմական տեղեկատվությունը։ Աբբաս Միրզայի ուժերի մասին ունենալով շատ ստույգ տեղեկություններ, ռուսները լավագույն կերպով ընտրում են հարձակման ժամկետն ու վայրը եւ երկու ուղություններով հարձակվում են իրանական կայազորի վրա։ Նրանք շատ արագ կարողացան գրավել իրանական հրետանին։ Աբբաս Միրզան կորցրեց իր զինվորներից շատերին եւ մեծ դժվարությամբ կարողացավ ռուսներից փրկել իր զինվորներից մի փոքր խումբ, ինչպես նաեւ իր մեծ հրետանին ոց մնացած մեկ թնդանոթ եւ նահանջել։ Այս պարտությունից հետո Իրանի բանակը մեծապես թուլացավ, ինչի հետևանքով նրան վերակառուցելու եւ մեծ ծախսեր անելու անհրաժեշտություն առաջացավ։ Բրիտանիայի դեսպանը պահը հարմարտեսավ Իրանին խաղաղություն ստիպելու համար եւ շահին սպառնաց, որ կդադարեցնի ֆինանսական օգնությունը։ Նման պայմաններում շահը վերջապես համաձայնեց հաշտություն կնքել, այն էլ այնպես, որ բոլոր օկուպացված տարածքները մնում էին Ռուսաստանի ձեռքում։ Բանակցությունները տեղի ունեցան 1813 թվականի հոկտեմբերի 5-ին Ղարաբաղի Գյուլիստան գյուղում, որոնց հետևանքով Ղարաբաղը, Գյանջա, Շաքի, Շիրվան, Ղուբա, Դերբենդ եւ Բաքու քաղաքները, որոնք այժմ գտնվում են Ադրբեջանի Հանրապետության կազմում, Դաղստանը, որն այսօր գտնվում է Ռուսաստանի հարավային մասում, եւ Վրաստանի ողջ տարածքը անջատվում են Իրանից եւ հանձնվում ռուսներին։ Բայց սա եւս Ռուսաստանի դեմ պատերազմի ավարտը չէր։ Գյուլիստանի պայմանագրից 13 տարի անց Իրանի սահմանամերձ մի քանի շրջանների նկատմամբ Ռուսաստանի ոտնձգության հետևանքով մեծ պատերազմ սկսվեց։ Ռուսները Իրանի դեմ պատերազմի սկսվելուց որոշ ժամանակ առաջ հաղթել էին Ֆրանսիայի կայսր Նապոլեոնին, եւ այժմ նրանք կարող էին իրենց ամբողջ զորքը եվրոպական ճակատից դուրս բերել Կովկաս եւ ամբողջ ուժով կռվել Իրանի դեմ։ Հերթական անգամ Եվրոպայում տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին իրանական արքունիքի անտեղյակությունն ավարտվեց ի վնաս Իրանի, եթե շահը իմանար, որ ռուսներն այլևս Եվրոպայում հակամարտության խնդիրներ չունեն, գուցե ավելի լավ ժամանակ ընտրեր հարցակումը սկսելու համար։ Ֆաթալի շահ Ղաջարը երկու անգամ պարտություն կրեց Ռուսաստանի դեմ պատերազմում եւ ստորագրեց Գյուլիստանի եւ Թուրքմենչայի պայմանագրերը։ Ընդհանուր առմամբ այս երկու պայմանագրերով Իրանի տարածքից անջատվել է մոտ 250,000 քառակուսի կիլոմետր։ այդ թվում Կովկասյան 17 շրջան։ Ֆաթալի շահից հետո Նասերեդդին շահ Ղաջարը նույնպես կորցրեց իրանական քարտեզի որոշ անկյուններ, որոնց մեծ մասը անգլիացիների ձեռքի գործն էր։ Փարիզի պայմանագրով Իրանից անջատվեցին Հերաթի եւ ներկայիս Աֆղանստանի որոշ հատվածներ, Գոլդսմիթի պայմանագրով Բալուչեստանի որոշ մասեր, Էրզրումի երկրորդ պայմանագրով Քրդստանի որոշ մասեր, իսկ Ախալի պայմանագրով Հյուսիսային Խորասանի որոշ հատվածներ։ Այս երկրամասերը այժմ շարունակում են գոյություն ունենալ որպես 10 անկախ պետություններ։ Դե ինչ հարգելի ունկնդիրներ, մոտեցանք աշխարհի պատմությունը ոդքասթի 39-րդ էպիզոդի ավարտին, որի խորագիրն է մեծ ռուսական արջը։ Սրտան շնորհակալություն ենք հայտնում մեզ ընկերակցելու համար, ուրախ կլինենք, եթե հաջորդ էպիզոդներում կրկին ընկերակցեք մեզ։ Եթե այս ոդքասթի բովանդակությունը ձեզ դուր եկավ, ապա առաջարկում ենք այն ներկայացնել ձեր ընկերներին եւ տարածել սոցիալական էջերում։ Եթե չեք անդամակցել մեր սոցիալական էջերին, ապա առաջարկում ենք հենց հիմա դա անել եւ անվճար վայելել մեր բազմազան թեմաներով ոդքասթները։ Իդեպ մեր ոդքասթներին կարող եք հետեւել սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ում, Telegram-ում եւ Instagram-ում հետեւյալ հղումներով. facebook.com/parstoday.arm x.com/radio_armenian t.me/parstoday_arm instagram.com/parstodayarmenian Մի քանի օրից ոդքասթի տեքստը կտեղադրվի Սահաբ ցանցի հայերեն ալիքի կայքում iranradio.ir/hy հասցեով։ Կարող եք նաև ուղարկել մեզ ձեր տեսակետները, առաջարկություններն ու քննադատություններն էլեկտրոնային փոստով, որի հասցեն է armenianradio@ws.irib.ir։ Մինչ նոր հանդիպում, որտեղ ձեզ կներկայացնենք աշխարհի պատմությունը ոդքասթի եւս մեկ էպիզոդ, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս։ Աստված ձեզ հետ, մնացեք խաղաղությամբ։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրան ռադիո պոդքասթ։ Այս ոդկասթը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան Ռադիո Մեդիա Ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի ոդկասթները, կարող եք այցելել Իրան Ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ եւ նրա սոցիալական ցանցեր հետեւյալ հասցեով՝ iranradio.ir/hy։
Իրանական բարձրավանդակը աշխարհի հնագույն քաղաքակրթությունների բնորանն է։ Էլամի քաղաքակրթությունը, այրված քաղաքը, Սիալքի քաղաքակրթությունը հիացնում են Իրանի պատմության, մշակույթի եւ արվեստի սիրահարներին։ Բարև ձեզ։ Սա Իրանցիների շրջանում ոդքասթի 11-րդ դրվագն է, որի շրջանակներում ներկայացնում ենք Իրանն ու իրանցիներին՝ հույն, ճանապարհորդ, Տիկին, Սոֆիա, Ակուտլակիսի Անունից։ Ես Կարինե Դավթյանն եմ։ Նախորդ դրվագում խոսեցի Իսլամ կրոնի զգսպունքների եւ ուսմունքների մասին, որոնց հետևում են իրանցիները։ Մնացեք ինձ հետ ծանոթանալու կրոնի պատվիրաններին եւ Իսլամում կրոնական աղբյուրներին։ Նախքան հաղորդման մեկնարկը կարող եք հետևել մեզ Instagram-ում եւ Twitter-ում, որպեսզի տեղեկանաք հաջորդ դրվագներում քննարկվելիք թեմաների մասին։ Ինչպես նաև հայտնել ձեր կարծիքները այս թեմաների վերաբերյալ։ Հույսով եմ, այս դրվագը ձեզ դուր կգա, նույնքան որքան նախոր դրվագները։ Երաշտական կարճ դասարից հետո կներկայացնենք Սոֆիայի խոսքերը։ Սոֆիան ասում է, ինչպես նախոր դրվագում ասացի, Իրանը մուսուլմանական երկիր է, որի պաշտոնական կրոնը իսլամն է, իսկ պաշտոնական լեզուն պարսկերենն է և ոչ արաբերենը։ Ինչպես կարծում են արևմուտքում, իրանցիներն արաբերենն օգտագործում են միայն աղոթելիս, նաև երկրի հարավային որոշ քաղաքներում, ինչպիսիք են Ահվազը և Աբադանը, ապրում են արաբախոսներ։ Իրանական մշակույթը տարբեր ձևերով խառնված է իսլամի և շիա կրոնի հետ, և այդ հարաբերություններն ավելի լավ հասկանալու համար անհրաժեշտ է մի փոքր պատմել իրանցիների կրոնի, դրա զգսպունքների ու պատվիրանների մասին։ Նախոր դրվագում պատմեցի շիականության 5 պատվիրանների, ինչպես նաև աղոթքի, պահքի և հաջի մասին։ Այս դրվագում հակիրճ կպատմեմ զաքաթի, խոմսի, ջիհադի, թավալի և թաբարի մասին։ Զաքաթի մասին խոսվում է Ղուրանում։ Ղուրանն ասում է, որ աղոթելուց հետո զաքատ տալը հավատքի նշան է։ Զաքաթը ֆինանսական պարտավորության տեսակ է Իսլամում, նպատակն աղքատություն վերացնելն է։ Մուսուլմանները 9 անուն ապրանքներ են տալիս աղքատներին, որոնք կարելի է կիրառել առօրյա և սոցիալական կյանքում։ Նրանք աղքատներին տալիս են ցորեն, գարի, արմավ, չամիչ, ոսկի և արծաթ, ուխտեր, կովեր և ոչխարներ։ Եթե մուսուլմանն ունի հնարավորություն, նա իր ունեցվածքից պետք է առանձնացնի զաքաթը և տրամադրի աղքատներին ու կարիքավորներին։ Զաքաթից բացի մուսուլմանները նաև նվիրատվություն են անում բարեգործական կազմակերպություններին, քանի որ համոզված են, որ բարիքը կվերադառնա։ Իրանական ասացվածքն ասում է, այն ձեռքով, որ տալիս ես, նույն ձեռքով կստանաս։ Իրանի փողոցներում շատ են հանդիպում կապույտ և դեղին արկղեր, որոնք նախատեսված են նվիրատվություն հավաքելու համար։ Հավաքված գումարը բարեգործական կազմակերպության կողմից ուղղվում է աղքատների կարիքների ապահովմանը։ Շատ հաճախ աղքատ ընտանիքների անդամներին սովորեցնում են տարբեր արհեստներ ու մասնագիտություններ, որպեսզի նրանք վաստակեն իրենց ապրուստի միջոցները։ Իրանցիները համոզված են, որ ամեն օր որոշակի գումարի բարեգործություն անելու դեպքում դժբախտությունը կշրջանցի իրենց ընտանիքը։ Սա նույնպես հարկահավաքության տեսակ է Իսլամում։ Այն ենթադրում է տարեկան եկամտի 1/5 հատկացում բարեգործության համար։ Ղուրանի Անֆալ սուրայի 41-րդ այայում, ինչպես նաև Իսլամի Մարգարեի ավելի քան 110 հադիսներում խոսվում է այս մասին։ Շիաներն իրենց ողջ կյանքի ընթացքում մեծ ուշադրություն են դարձնում խոմսը վճարելուն։ Խոմսի մի մասը հատկացվում է աղքատներին, իսկ մյուս մասը ծախսվում է այն հարցերի համար, որոնք առաջանում են իմամ զամանի բացակայության ընթացքում։ Խոմսի վճարումից ստացված միջոցները կրոնական կենտրոնների և հասարակության մեջ կրոնի տարածման հիմնական ֆինանսական աղբյուրներից են։ Խոմսը վճարվում է մուսուլմանների ուխտագնացությունից առաջ։ Ջիհադը կյանքի, հարստության և այլ ունեցվածքով հանուն աստծո ճանապարհի պայքարն է։ Այն առանձնահատուկ տեղ և նշանակություն ունի ոչ միայն Իսլամում, այլև բոլոր աստվածային կրոններում։ Ջիհադը կամ սրբազան պայքարը բոլոր աստվածային մարգարելների կողմից ներկայացվել է որպես հավատքի սիուն և դրանից խուսափելը նվաստացուցիչ է։ Ցավոք, դարերի ընթացքում, հատկապես վերջին տարիներին, ջիհադը սխալ է մեկնաբանվել։ Ոմանք սեփական շահերի համար սկսած պատերազմն անվանում են ջիհադ և այդպիսով արդարացնում իրենց գործողությունները։ Ջիհադ նշանակում է ջանք և պայքար, սակայն ոմանց համար այն միայն բռնություն է նշանակում։ Ղուրանը արգելում է անմեղների սպանությունը։ Ղուրանի Մաեդե սուրայի 32-րդ այան ասում է, ով սպանում է մի մարդու, սպանում է բոլոր մարդկանց։ Այան ասում է, որ անմեղներին սպանելը մեծ մեղք է, ու մարդասպանները դրախտ չեն գնալու։ Սակայն ջիհադը չի ենթադրում միայն պատերազմ ու արյունահեղություն, ինչպես այսօր փորձում է ներկայացնել Արևմուտքը։ Ջիհադ նշանակում է պայքար և այն կարող է լինել տարբեր ոլորտներում։ Գոյություն ունի ջիհադի երկու տեսակ. ասխար ջիհադ, պայքար թշնամիների դեմ, որոնցից պաշտպանում պանվելուց չես կարող խուսափել և ակբար ջիհադ, որը նշանակում է պայքարել հոգու ցանկությունների դեմ, որոնք ստիպում են մարդուն ընդդիմանալ ամենակարող աստծուն և չենթարկվել նրա հրամաններին։ Մարդիկ ամեն պահ հաղթահարում են իրենց էգոն և փնտրում են կատարելություն, և սա ակբար ջիհադն է։ Լավը խրախուսելն ու վատն արգելելը նույնպես շիականության զգսպունքներից է, յուրաքանչյուր մուսուլման պարտավոր է ուրիշներին առաջնորդել դեպի լավ գործեր և թույլ չտալ նրանց վատ արարքներ կատարել։ Խրախուսել բարին նշանակում է մարդկանց հորդորել անել այն, ինչը բարի է բանականության և իսլամի տեսանկյունից։ Նույն զգսպունքը գործում է չարիքի արգելելու դեպքում։ Իսլամի մյուս պատվիրաններն են թավալին և թաբարին։ Թավալի նշանակում է ընկերանալ Աստծո և իսլամի մարգարեի հետևորդների հետ, իսկ թաբարի թշնամանալ Աստծո և իսլամի մարգարեների թշնամինների հետ։ Այս և նախոր դրվագում ես ձեզ հետ խոսեցի Ղուրանի մասին։ Ղուրանը Աստծո խոսքն է և մուսուլմանների սուրբ գիրքը, որը Գաբրիելի կողմից երևացել է Մուհամմեդ մարգարեին։ Մուսուլմանները համարում են, որ Ղուրանն Աստծո խոսքն է, այն հրաշք է և Մուհամմեդի մարգարեության նշանն, ինչպես նաև վերջին աստվածային գիրքը, այն հրաշք է համարվում, քանի որ ոչ մեկը չի կարողացել ներկայացնել դրան համարժեք մեկ այլ գիրք։ Հիմա խոսեմ այն մասին, թե ինչպես իրանցիների մեջ ապրելու ընթացքում հասկացա, որ այս գիրքն առանձնահատուկ տեղ ու հարգանք ունի նրանց շրջանում։ Յուրաքանչյուր իրանցու տանը կա առնվազն մեկ Ղուրան։ Երբ իրանցիները տեղափոխվում են այդ տնից, առաջինը վերցնում են Ղուրանը, այն կա նույնիսկ ամենաաղքատ իրանցիների տանը։ Մուհամմեդ մարգարեից առաջ եկած բոլոր մարգարեները մարդկանց հրաշքներ են ցույց տվել։ Մովսեսի հրաշքը կարմիր ծովի ճեղքումն էր, Հովսեփի հրաշքը երազների մեկնությունը։ Հիսուսը բժշկում էր հիվանդներին և հարություն տալիս մեռելներին, իսկ Մուհամմեդի հրաշքը Ղուրանն է։ Ղուրանում ասվածը համապատասխանում է ներկայի պահանջներին և ներդաշնակ է այն նպատակի հետ, որի համար ասված են այդ խոսքերը։ Հրյաններն ու քրիստոնյաները իրենց մարգարեների պատմությունների և կյանքի մասին տեղեկանում են Թորայից և Աստվածաշնչից, սակայն մուսուլմանները կարծում են, որ ի տարբերություն այլ սուրբ գրքերի Ղուրանը դարերի ընթացքում չի աղավաղվել և այն ոգեշնչում է բոլոր նրանց, ովքեր սրտանց են կարդում։ Բացի Ղուրանից, իրանցիների տներում կարելի է տեսնել այլ կրոնական գրքեր, որոնք նույնպես շատ կարևոր նշանակություն ունեն։ Դրանցից է Մուհամմեդ մարգարեի որոշումները, խոսքերն ու պատմությունները ներառող գիրքը։ Այդ բոլոր պատմություններն ու ասույթները կոչվում են հադիսներ, ու դրանք փոխանցվել են սերնդե սերուն։ Հադիսների մեծ մասն ընդունում են և շիաները, և սուննիները։ Բացի Ղուրանից ու հադիսներից, շիաները կարևորում են նաև տարբեր կրոնական պատմություններ, Դրանք կարող են լինել իմամների կյանքի պատմությունը եւ նրանց խոսքերը։ Նահջալ բալաղան մուսուլմանների շրջանում մեծ հարգանք վայելող մյուս գիրքն է, որը ներառում է իմամ Ալիի բոլոր քարոզները, ելույթները եւ քաղաքական խորհուրդները։ Այս գիրքը պատկերացում է տալիս մի մարդու մեծության մասին, որը հարգված եւ սիրված է բոլոր մուսուլմանների կողմից։ Մյուս կրոնական գիրքը, որը կարևոր է մուսուլմանների մեծամասնության համար, Մաֆաթիհալ Ջինանն է, որը նշանակում է «դրախտի բանալիներ»։ Այն պարունակում է աղոթքներ, տարվա տարբեր օրերի կրոնական տոների համար եւ կազմվել է մոտ 100 տարի առաջ Շիա գիտնական Աբբաս Ղոմիի կողմից։ Շիա մուսուլմանների տներում կարելի է գտնել Թոզիհալ Մասաել գիրքը, որը ներառում է շարիաթի կանոնները։ Շիաների համոզմամբ իմամ Մահդի, շիաների վերջին իմամի բացակայության ժամանակ կրոնագետները նրա իրավահաջորդներն են և պատասխանատու են նրա բացակայության ընթացքում իսլամական համայնքին առաջնորդելու համար։ Որոշ կրոնագետներ իրենց գիտելիքների շնորհիվ կարողանում են մուսուլմանների կրոնական խնդիրները մեկնաբանել ժամանակակից պայմանների համաձայն։ Նրանք դառնում են Մարջայե Թախլիդ, բոլոր մուսուլմանների համար պարտադիր է ընտրել Մարջայե Թախլիդին և հետևել նրա հրահանգներին կրոնական հարցերում։ Իրանի բոլոր Մարջայե Թախլիդները գրասենյակներ ունեն Ղոմ քաղաքում, որն Իրանի կրոնագիտության կենտրոնն է, ինչպես նաև Թեհրանում և այլ քաղաքներում։ Իսկ այժմ կխոսեմ իրանցիների շրջանում տարածված մի քանի կրոնական համոզմունքների մասին։ Շիաների համար կյանքը Աստծո փորձությունն է, որոշ արարքներ Աստծո կողմից պարգևատրվում են, իսկ որոշներն, ինչպիսիք են ամբարտավանությունը, զարույթը, չարախոսությունը կամ թշնամանքը, պատժվում են Աստծո կողմից։ Ուստի, հավատացյալների ամենօրյա գործողությունները շատ կարևոր են։ Ուրիշներին օգնելը, բարեգործությունը, կարիքավորներին օգնելը, մարդասիրական գործողությունները, սովորեցնելն ու սովորելը, ղուրան կարդալը, աղոթելը եւ կրոնական ժողովներին մասնակցելը պարգևատրվելու են Աստծո կողմից։ Շիականության մեջ իմամների գերեզմաններ այցելելու համար նույնպես նախատեսված են պարգևներ այս և հանդերսյալ կյանքում։ Իրանցիներն իրենց սիրելինների գերեզմաններին այցելում են հինգշաբթի և ուրբաթ օրերին, երբ գնում ենք ամուսնուս ընտանիքի անդամների գերեզմաններին այցելության, մեզ հետ տանում ենք մի ծաղկեփունջ, մի տուփ քաղցրավենի կամ շոկոլադ կամ մի շիշ վարդաջուր։ Հոսեյնը ծնկների վրա նստում է գերեզմանի մոտ, վարդաջրով լվանում տապանաքարը, տեղադրում ծաղիկները և կարդում է Ղուրանի 55-րդ սուրան։ Ղուրանի այս սուրայում ներկայացված են Աստծո օրհնությունները։ Երեխաները քաղցրավենիք և շոկոլադ են առաջարկում ուրիշներին և խնդրում աղոթել հանգուցյալից ներում ստանալու համար և կարդալ Ֆաթիհա, սուրա համդ։ Իրանցիները սրբավայր դամբարաններ այցելում են ուրբաթ երեկոներին։ Նախքան սրբավայր մտնելը, նրանք հանում են կոշիկները։ Ներս մտնելուց հետո նրանք կարդում են հատուկ աղոթքներ և եթե արդեն նամազի ժամն է, նամազ են անում։ Սրբավայր այցելած ուխտավորներն աղոթում են հիվանդների բժշկվելու, երիտասարդ զույգերի երեխաներ ունենալու, նյութական խնդիրները լուծելու, համալսարան ընդունվելու և այլ բաների համար, որոնք դիպչում են գերեզմանի շուրջը գտնվող վանդակապատ պատուհաններին և փող են նետում դրա մեջ։ Այս գումարը ծախսվում է աղքատների և կարիքավորների համար, մշակութային ծրագրերի կազմակերպման նպատակով։ Նրանք նաև կանաչ կտոր են կապում պատուհանին, որը խորհրդանշում է իրենց կյանքի առկա հանգույցներն ու խնդիրները։ Ենթադրվում է, որ երբ իմամի բարեխոսությամբ նրանց կյանքի խնդիրները լուծվեն, սրբավայրին կապված հանգույցն ինքն իրեն կբացվի։ Ուխտագնացությունից հետո հավատացյալները կանգնում են փայտե կամ մետաղյա մեծ դարպասի կողքին, հրաժեշտ տալիս իմամին և վերադառնում առօրյա կյանքին։ Սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց իրանցիների շրջանում ոդքասթի 9-րդ դրվագը, որում տիկին Սոֆիա Ակուտլակին խոսեց իսլամի պատվիրանների ու կրոնական ծեսերի մասին։ Հաջորդ դրվագում կխոսենք կրոնական տոների ու տոնախմբությունների մասին։ Ուրախ կլինենք, եթե մեզ ընկերակցեք նաև հաջորդ դրվագների ժամանակ, եթե ձեզ ձուր եկավ այս ոդքասթի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցցանցերում։ Դուք կարող եք հետևել մեզ սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի հարթակում, Telegram-ում, Twitter-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/parstoday.arm x.com/radio_armenian t.me/parstoday_arm twitter.com/radio_armenian instagram.com/parstoday_armenian Մի քանի օրից ոդքասթի տեքստը կտեղադրվի հայերեն ռադիոժամի կայքում, որի հասցեն է iranradio.ir/hy Ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մեր էջերին։ Շնորհակալ եմ ինձ ընկերակցելու համար։ Մնացեք խաղաղությամբ։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում եւ երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի վճային հավելվածի Iransat Badr 526.ie եւ AM 8-4W արբանյակների միջոցով։